Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager. Hvorfor er gerningsmændene gået fri? Er det fordi, de er særlig snedige? Eller har politiet fejlet? Hvilke spor er der, og kan de nogensinde blive opklaret?
The Green River case is the most unusual case, I think, in the history of this country.
Explorer scouts have found the remains of another human body buried on a wooded hillside near Seattle.
You're talking about 60, 70, possibly 80 victims.
Advances in technology helped solve this case, no doubt about it.
He was the most prolific serial killer in the history of the United States. It was like looking into the eyes of pure evil.
Velkommen til Sagen er genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Vi er i gang med vores serie om amerikanske seriemordere. Vel primært nogen, der har fået dødsstraf. Martin,
ja,
for det er du lidt ekspert i.
Ja, altså nu kan man sige, i den her sag, vi i dag skal snakke om, der var dødsstraf op at vende, men det endte ikke med dødsstraf. Og det handlede jo lidt om personen selv og hvad man nu kunne opnå.
Vi skal tale om The Green River Killer, og før vi fortæller, hvem det er, fordi vi skal jo lige helt tilbage til nogle af de første drab, der bliver begået. Og det er i Washington State og ikke Washington D.C., det foregår i USA. Så kan vi måske godt starte med at sige, at det er den seriemorder i USA, der har slået flest ihjel.
Ja, den, man kalder ham den mest sådan flittigste seriemorder i virkeligheden. Altså hvis man kan bruge det ord, det lyder jo som nærmest noget, man skal hylde. Altså en, der er flittig, en, der er produktiv, ikke? Men prolific, det er jo det, alle amerikanske medier har kaldt vedkommende. Og det kan altså oversættes med produktiv eller flittig.
49 er vedkommende dømt for, muligvis op til 90 drab, og det er over en cirka 20-årig periode fra omkring 1980 og så til 2001.
Ja, han tilstår jo i virkeligheden 71 drab, men siger, at det kunne være flere, og så bliver han så dømt for 49.
Nogle af dem har man simpelthen ikke kunne finde.
Nej, og det har også været noget, der har spillet en rolle i forhold til, hvorfor han ikke fik en dødsdom, men det kan vi jo komme tilbage til.
Det kommer vi tilbage til. Det her er andet afsnit af vores serie om amerikanske seriemordere, og i forrige afsnit om i denne her serie, der talte vi om Eileen Warnow, der har slået 7 mænd ihjel, er dømt for 6 drab og døde ved en dødelig indsprøjtning, dødsstraf. Hun slog jo prostitutionskunder ihjel, og i dag går vi den modsatte vej rundt.
Ja, en person, som slår primært kvinder i prostitutionsmiljøet ihjel. Der har også været nogen, der er løbet væk hjemmefra og så videre, men hoveddelen af offerne har været folk, som ikke vil blive, eller kvinder, som ikke vil blive savnet, enten fordi at deres familierelationer var helt væk. Så mange af dem levede i prostitution, og så få af dem var simpelthen bare stukket af hjemmefra.
Men i 20 år leder politiet altså efter den her meget, meget talrige drabsmand, kan man sige. Det var forkert formuleret, men du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Det er fordi, jeg kan ikke lide at bruge ord som effektiv eller et eller andet den stil, fordi det handler om menneskeliv, det her.
Ja, det er jo det ikke, og det er jo også derfor, når man siger prolific, jeg synes også, det er lidt underligt, at amerikanske medier har brugt det ord, fordi i alle de artikler, jeg har læst, så står ordet the most prolific. Altså, det er jo noget, vi som sagt sætter i forbindelse med noget positivt, ikke? Altså, hvis en virksomhed vækster helt vildt, så er det fordi medarbejderne, eller man simpelthen skaber noget. En kunstner kan være prolific, ikke? Så, hvad hedder det? Det er i mangel af bedre ord, så kan man så bare sige, at der er mange, mange mord på samvittighed.
Det må man sige. Vi skal spole tiden tilbage til start 80'erne. I virkeligheden starter drabene måske allerede i 1980, men det første kendte drab, eller det første drab, som vedkommende altså er dømt for, det sker i juli 1982, og det er på Wendy Lee Coffield, en kun 16-årig pige. Jeg skal sige, det er et lidt barsk afsnit det her, fordi det er meget unge kvinder, vi taler om. Det er måske helt ned til 13 år.
Ja. Yeah.
On August 15th, I got a phone call. I was told to go to the Green River. A rafter had seen what he first thought were mannequins pushed up along the riverbank. We began to interview the rafter and told us that he saw a white male who waves at him. Then he quickly gets in a pickup truck and drives off. Then he said, as he got closer, he recognized that these weren't mannequins. They were dead bodies. I remember this victim, one of her hands and arms were free. And as the water gently flowed down the river, her hand was waving in the current, sort of like, you know, here I am, help. Next, I had to figure out how did the suspect get the bodies to that point? Did he carry them? Were they still alive when he took them down to the riverbank? Were they already dead? And then I discovered another body. She was a young African-American female who was partially nude.
Og hun bliver jo fundet, det er jo der i 80'erne, hun bliver fundet af nogle børn, som leger ved den her flod. Og hun er blevet stranguleret, eller kvalt. Og der går så ikke så lang tid efter det her, før flere kvinder dukker op i det her Green River-område. Og det er jo også derfor, at personen jo efter kort tid bliver døbt Green River-killer, fordi at det er jo tit sådan, at det område, vedkommende har begået morerne i, af og til bliver knyttet til det navn, man giver sådan en populær betegnelse for vedkommende. Ikke?
Og vi kan nævne bare et par af de andre personer, man finder. Der er Giselle Ann Lovron på 17. Hun bliver fundet den 25. september 1982. Deborah Lynn Bonner, fundet i august 82.
22 år, ja.
Ja. Ja, men listen er meget lang, og det er faktisk især i 82, de her lig bliver fundet. Hvordan bliver de fundet? Altså, hvilken tilstand er det i?
Jamen, det som man mener, Green River Killer har gjort for ligesom at skjule sin spor, det er jo, at han smider dem i floden, for de ligesom dekomposerer. Altså, at de bliver sværere at identificere, og derfor også sværere at tage noget retsteknisk materiale fra. Så er der jo selvfølgelig nogen, han begraver nogle steder, fordi det, man jo også finder ud af efterfølgende, det er jo, han har en tendens til at vende tilbage til gerningsstedet og dyrke sex med de her personer, altså simpelthen grave dem op. Men nogle af dem ryger altså i floden, og det kan være for at skjule sin spor, ikke? Så bliver det simpelthen sværere. Og han har jo også, så vidt jeg kan forstå, puttet sten i nogle af dem, for at de skal falde til bunden.
Mm. Og hvordan er de blevet slået ihjel?
Jamen, de er blevet kvalt. Det er metoden.
Got them in the position, either in his bed at home, where he had pictures of his son on the wall, and they felt a little more secure, or whether they were just hopping in the back of the truck, get naked, begin with oral sex. A missionary at some point convinced them that he would be able to finish sooner if they would agree to the rear entry position.
When I got through having a climax with her, I jumped on her.
He had his arm around the girl's neck.
How much are you pulling on her neck?
I'm pulling really hard on her neck.
How?
Just like this.
What are you saying to her?
Don't fight, and I'll let you go.
And then choke them with his forearm.
I'm feeling, I gotta kill her.
Altså det, som der bliver forklaret, det er jo, at de har samlet ham op eller omvendt, og så har de lavet en eller anden aftale om en seksuel ydelse, så de kørt ud på et afsides sted, og så er han jo meget hurtigt blevet voldelig. Han er gået fra at være sådan den her stilfærdige person til lige pludselig at blive et frødende monster, som simpelthen har været voldelig over for dem og forsøgt at kvæle dem og sikkert også voldtaget dem forinden. Og kvælning var simpelthen den foretrukne metode fra hans side.
Mm. Og de er også afklædte, da man finder de her kvinder?
Ja, hvilket jo også indikerer, at han har haft en eller anden seksuel omgang med dem forinden, og sikkert også lige efter. Og det kan jo også være, at ja, han har klædt resten af dem af, af dem han har vendt tilbage på gerningsstedet for at grave op. Så der kan være alle muligheder i spil. Altså det er jo tit sådan, at de her seriemordere jo selvfølgelig følger en ret fast formel, men de kan jo godt ændre sig undervejs, særligt hvis de bliver mere selvsikre. Altså så vil man måske ikke smide dem i floden længere, fordi man tænker, om der er alligevel ikke nogen, der opdager mig, og så kan man måske begynde at begrave dem, og så kan han jo benytte dem til et andet formål også, nemlig at dyrke sex med dem.
Ja, han var nekrofil.
Ja.
Og jeg synes, vi skal tale lidt af nogle af de her kvinder, Martin, før vi ligesom snakker om efterforskningen. De er som sagt meget unge, og de er enten prostituerede, eller det, man kalder runaways. Det er jo ikke rigtig noget, vi kender i Danmark, fordi vi er sådan et lille land, men yeah. I USA er det måske mere normalt, og vi er også i 80'erne her, og vi glemmer jo nogle gange lidt, at USA er at der er en meget stor og meget fattig underklasse,
yeah.
Og nogle dysfunktionelle familier i. Det skal jo ikke lige siges, at han slår kvinder ihjel, både hvide og sorte kvinder. Det er, altså, han skelner ikke mellem race eller...
Nej, diskriminerer han ikke i forhold til at sige, at han har et racemotiv, er der ikke.
Nej.
Det er simpelthen tilfældigt, men man kan sige ikke mere tilfældigt, end at de har den baggrund, at de højst sandsynligt ikke har vildt meget familie, eller at de nok ikke vil blive savnet med det samme, eller måske i forvejen er savnet, fordi de er stukket af hjemmefra. Mm. Men nu nævnte du det her med, at der er jo stor forskel på det her med at stikke af i USA. Altså, vi har jo alle sammen kendskab til, at i USA, har man jo de der mælkekartoner der tilbage i, jeg tror, 80'erne og 90'erne, hvor man eftersøgte forskellige folk, der var rendt hjemmefra. De har jo eller simpelthen bare forsvundet. Altså, de har jo et helt andet problem i USA med forsvundne børn og kvinder osv. De er jo bare bag på mælketonger. Det kunne vi jo ikke forestille os her i Danmark. Altså, står der lige pludselig sådan noget, Peter på 7 år er savnet bag på sådan et Arla letmælk, vel? Altså, det er et helt andet game i USA.
Nu så jeg lige en dokumentar om sagen her i går, og min, når jeg så et portræt af nogle af de her kvinder, så var historien jo også tit, at de jo for eksempel kommer fra nogle trailerparks, hvor når de stikker af, så kan det godt være, at en enlig mor har 7 børn,
ja.
Og har drukket og været voldelig, og hun har måske ikke lige ressourcerne til at lede efter sin datter. Og det vil sige, at der er ikke rigtig nogen, der måske savner en, selvom hun kan være helt ned til en 13-årig pige.
Ja.
Og så er der jo mange af de her unge kvinder, der ender med at må prostituere sig selv, fordi det er den eneste levevej. Altså, det er jo vanvittigt at tænke på her i Danmark, men jeg kan også huske tilbage i 80'erne og 90'erne ved Halmtorvet, Skelbækgade.
Ja.
Der var altså også prostituerede piger helt ned til 14-15 år.
Ja, og der, altså, det kan jeg også huske, og det var jo, altså, nu er det jo et meget mondænt sted, men dengang var det jo et sted, hvor jeg fik at vide, at mine forældre, der skulle i hvert fald ikke gå alene. Men jeg tror, at kundemiljøet i Danmark har været langt mere roligt. Altså, der har været, selvfølgelig har der været nogen, der var udsat for overgreb og blevet slået, og det ene og det andet, det tror jeg ikke, man kan undgå i sådan et miljø. Men jeg synes ikke, jeg har hørt noget om, hvad kan man sige, jævnligt drab på prostituerede i Danmark. Altså, det er ikke det er blevet kendt for. Altså, så på den måde har det været et i modsætning til USA, mere roligt prostitutionsmiljø. Ikke? Mm. Men altså, man kan også sige, at dem, der er stukket af i USA her for samspilsramte familier, det kan jo også være, at nogle af dem er blevet misbrugt derhjemme, nogle af dem tager stoffer osv., så man kan jo måske også allerede begynde at mistænke, at de familier, de er stukket af fra, har de haft noget med den her forsvinden at gøre, eller er vedkommende bare død af en overdosis? Altså, med andre ord, der er nok ikke gjort særlig meget fra politiets side til at efterforske de her personer, fordi det sker så hyppigt i USA, at de ville slet ikke kunne følge med.
Så man kan sige, det er måske også en af forklaringerne på, hvorfor vi ser så mange seriemordere i USA. Det er et kæmpe land. Nogle gange opererer de i flere stater, hvor politiet ikke samarbejder. Det er nemmere at forsvinde.
Ja.
Der er en stor underklasse. Altså, det er jo meget, der er jo meget få seriemordere i Danmark, men det er måske en af forklaringerne på, vi ser dem i USA. Altså...
Ja, og det er jo også det, altså man kan sige, at jeg tror, at mange af dem, der er stukket af hjemmefra, eller på stoffer, eller hvad hedder det, er prostitueret, de har måske i forvejen ikke lyst til at gå til politiet, hvis det er sådan, at de har haft et møde med en seriemorder eller en overgrebsperson osv., fordi hvis de selv har nogle udstående arrestordre for et eller andet, eller hurtigt kan få det, fordi at man så finder ud af, når du tager i øvrigt stoffer det ene eller andet, eller måske overhovedet tro på dig. Altså prøv at se, hvilken tilstand du selv er i. Og måske skulle du finde et andet værv eller et eller andet. Så jeg tror heller ikke incitamentet til at gå til politiet med masser af information er særlig stort. Jeg tror, det er noget, de internt snakker om. Og så er der bare ingen af dem, der ligesom har lyst til at stå frem med det.
Mm. Skal vi kigge lidt på efterforskningen, Martin? Fordi der kommer jo faktisk nogle forskellige mistænkte. Det er måske vigtigt lige at understrege. Nu er vi jo faktisk en podcast, der har talt utrolig meget om DNA.
Ja.
I 80'erne og 90'erne var DNA-metoderne ikke udviklet, men Nej. Man kunne faktisk godt tage noget DNA i form af sæd og andet fra nogle af de her ofre.
Ja.
Og fryse det ned, men man havde ikke metoderne til at lave DNA-profiler og matche det op mod mistænkte dengang.
Nej, generelt var man dårlig, eller til at starte med i hvert fald ikke særlig erfaren i at håndtere sådan noget. Det kan man jo huske fra O.J. Simpson-sagen, hvor at, han jo netop blandt andet blev frikendt, fordi at politiet der i 90'erne bare var simpelthen var uerfaren i, hvordan de håndterede DNA-materiale osv., så det blev contaminated, som det hedder, ikke? Så man kan sige, at det har i hvert fald ikke været det, der har skabt gennembruddet dengang, men det er jo så senere blevet udviklet, og så er det jo rigtig godt, som du siger, at man så rent faktisk har sikret sig, fordi man sikrer sig jo noget spyt for vedkommende i forbindelse med en mistanke om nogle andre sager.
Hvem har man kigget på i de her første år af efterforskningen?
Jamen altså, det der jo er ved efterforskningen, det er jo, at de modtager tusindvis af informationer, og de kan simpelthen ikke følge med. Altså, der er simpelthen ikke afsat, selvom der er afsat et kæmpe sådan, team til at fange ham her, fordi at drabsantallet er så forbløffende højt, at man tænker, okay, det her, det, altså, det bliver vi simpelthen nødt til at prioritere. Så får de så mange tusindvis af informationer, at de har svært ved at katalogisere dem, og de har ikke ressourcerne til det. Så der kommer faktisk også en rapport på et tidspunkt, der kritiserer, at politiet simpelthen ikke har styr på det her.
Mm.
Så de hiver en masse ind, hvad hedder det, baseret på de her tip, og afhører en masse. Blandt andet også vores hovedperson bliver ret tidligt i forløbet også mistænkt, fordi man har set vedkommende sammen med nogle af ofrene. Men der har simpelthen ikke været bevismateriale nok til at binde personen, eller knytte personen sammen med de her forbrydelser. Til gengæld tager man så en spytprøve, som jo så senere viser at være rigtig godt investeret.
There may be 300 serial killers across the country. Here in Seattle, King County, we've got the biggest case in America. He's killed at least 48 teenage girls that we know of.
You are a loser. You are a coward. You are nobody. You are an animal.
Og nu taler du så om en, som faktisk allerede kom under mistanke i 1982. Og jeg mener, der har man fundet en 5-6 ofre. Jeg ved ikke, har du mere om dem, eller?
Nej, ikke rigtigt.
Der er jo rigtig mange i den her sag, men man finder jo selvfølgelig ikke dem alle sammen på én gang. Det sker jo løbende, fordi der er også nogle af dem, som først er blevet fundet lang tid efter vedkommende er blevet dømt. Og sådan.
Yeah.
Altså, det er gennem mange år, man finder de her lig.
Ja, og altså det man jo også finder ud af ved selve retssagen, det er jo, at de har jo faktisk en hel del familie, som har savnet dem, og som jo først har fundet klarhed så mange år efter. Men altså fælles om alle er jo, de kommer fra marginaliserede miljøer. Altså de kommer simpelthen for fattige kår. Det er sådan det, der er at sige om dem. Så man kan sige, deres historier har sikkert en masse til fælles med mange andre tragiske amerikanske historier. Men jeg tror simpelthen, at fælles for dem alle og fælles for udvælgelsen fra Green River Killer, det er, at det er nogen, man ikke vil savne.
Kan du sige lidt mere om efterforskningen i de første år her?
Ja.
Der kommer en mistænkt, og som også bliver overvåget, eller hvordan?
Ja, altså det, i første omgang, så kan man sige, hvad er det, vi har med at gøre? Fordi de begynder at finde de her lig, og de begynder at dukke op i Green River, som jo...
Ja, hvor ligger det helt præcist?
Ja, det ligger... Jamen altså det der jo er med de fem første lig, som dukker op i Green River, som er syd for Seattle, det leder jo tanken hen for politiet på, at der er tale om samme morder, fordi det er samme metode, de alle sammen blev kvalt. Så derfor får de jo ligesom, at der, de har med en seriemorder at gøre, og det er også derfor, ressourcerne bliver sat af til at sige, når vi bliver nødt til at finde vedkommende. Fordi inden for de næste par år, så dukker der altså flere og flere lig op, som er blevet slået ihjel på samme metode, og som har samme profil netop, at det er kvinder, der er relativt unge, og som nok kommer fra prostitutionsmiljøet. De er også sket med korte mellemrum, hvilket indikerer, at det samme person, der har været på spil i det her geografiske område. Og jamen, de beder jo selvfølgelig offentligheden om hjælp i forhold til at komme med tips og information, altså opretter jo hotlines osv., men mængden af informationer, som man jo højst sandsynligt kan, der er jo sikkert nogen, der også gerne vil tage skylden for det, fordi der er nogen, der gerne vil have the fame eller et eller andet. Og så er der jo sikkert en masse ubrugelige tips, folk, som også bare tænker, de vil hjælpe uden at kunne hjælpe osv. Altså det, man klassisk ser i film, at så ringer der en ind og siger, ja, jeg så en mand der osv., og så har det overhovedet ikke nogen relation til det. Men det er jo noget med ligesom at prøve at kigge, samle så meget materiale ind for ligne, samle så mange informationer ind, og så på en eller anden måde prøve at finde ud af, hvor kunne vedkommende finde på at slå til næste gang. Altså deres vindue er jo ret kort, fordi de her mord er jo sket inden for ret kort mellemrum. Og lige pludselig så stopper det jo også i en overrække, fordi at personen jo bliver gift og faktisk ender i et ret lykkeligt ægteskab.
Nå, vildt nok.
Ja.
Det har jeg hørt fra Florence McLean, som er criminal profiler og psykolog.
Ja.
Hun siger, at nogle gange kan de faktisk godt finde på at holde lange pauser.
Ja.
For eksempel, hvis de vil gift, bliver forældre, så har de simpelthen travlt med andre ting. Der er også nogen, der stopper helt, ja, som så overgår de bare ikke mere.
Nej.
Og så er der nogen, der begynder igen.
Ja, og de fleste af de mor er faktisk begået før det her tredje ægteskab, som det er. Fordi han har jo tre ægteskaber bag sig, men det er det sidste, der ligesom, der er simpelthen fundet den, han skal være sammen med.
Okay. Jeg ved ikke, om vi skal begynde at snakke lidt om, fordi at der er altså en person, som bliver mistænkt i starten. Bliver vedkommende også afhørt, så siger du, der bliver taget noget DNA, og så vidt jeg forstår, og også sat under noget overvågning.
Ja, altså man kan sige, at den her person er jo faktisk allerede i kontakt med politiet, før de her drab begynder, og det er i 1980, hvor at vedkommende bliver, han har forsøgt at kvæle en prostitueret, men der kommer ikke rigtig nogen sag ud af det, fordi han hævder, det var i selvforsvar, fordi hun havde bidt ham. Og så går den der sag på mærkelig vis væk. Altså det lyder mærkeligt, men der er ikke rigtig meget om den. Og da så de første lige begynder at dukke op der i 82, jamen så bliver han jo allerede i, nogle år efter. Politiet havde jo fået i omegnen af 40.000 tips, og havde lige pludselig hundredvis af mulige mistænkte. Det der jo også gjorde, det var, at der var forskellige enheder i de områder, som ligesom forsøgte at finde frem til, at man kommunikation mellem dem var ikke særlig effektiv. Og derfor så, kan man sige, koordinationen i alt det her, det var simpelthen, den var ikke veludbygget. Altså, der var mere fokus på at finde ham ind i egentlig og være effektiv, altså på den måde, som man måske vil være i dag, ikke?
Ja, det er fordi, man finder lig over ret stort. Det er ikke kun i den her flod, det er også i skove, og det er ret store områder, og det er jo også noget, han gør for at forvirre politiet. Altså, han placerer dem også langt fra hinanden, ikke?
Jo.
Ja.
Og så det vil sige, at der er nogle mønstre, som simpelthen ikke bliver opdaget, fordi at sammenstillingen af alle de informationer ikke bliver foretaget på en korrekt måde. Og så laver de jo også en psykologisk profil på, hvem kunne det være. Og der beskriver de altså som en, der er seksuelt aggressiv, socialt afvigende og har et voldeligt privatliv. Og i den ramme passer vores hovedperson altså ikke ind i, han er nærmest det modsatte. Og derfor så kan man sige, okay, så er det nok ikke ham, vi lige skal satse alle vores ting på. Og der er jo også, så han bliver afhørt i 87, eller det gør han både i 84 og 87, men virker rolig og har simpelthen nægtet have noget med det at gøre på en troværdig måde, og har også haft noget alibi, som er blevet bekræftet. Det kan jo godt være, at, at det, som retsmedicinerne har fundet frem til, det er jo ikke den præcise dag for drabene. Altså det, er jo, det kan du ikke finde ved at kigge på et lig, så må du sige, det er nok sket for 3 uger siden, eller 2 uger siden, eller et år, eller et eller andet.
Så er det selvfølgelig svært at tjekke alibi, når det er et lig, der har ligget længe.
Ja, ja. Men de tager så, ja, altså i 87 tager de jo så både spytprøver, men også DNA og blodprøver, ikke? Og så må de jo så fryse det ned, som du siger, og så når de så får teknikken til det, så kan de bruge det, ikke?
Det er noget med, at han er en prostitutionskunde, altså en hyppig prostitutionskunde. Det er derfor, de har ham under mistanke.
Ja, altså...
Henvender han sig selv til politiet, eller hvordan?
Ja, man har nogle tips, og jeg ved ikke, om det er lidt den der sådan sygelige ting, som nogle seriemordere har med både at vende tilbage til et gerningssted, men også rent faktisk forsøge at hjælpe, altså blive en del simpelthen af det hele, altså hele virakken omkring det. Så han henvender sig med nogle informationer, men bliver jo så afhørt i den forbindelse. Og hvordan forbindelsen egentlig er med, at han selv leverer nogle informationer til, at han ligesom kommer under politiets søgelys, den står lidt uklart. Men han er i hvert fald deltagende i det, og det er jo noget, man har set før. Nogle af dem kan jo finde på at dukke op på selve gerningsstedet, når politiet er der. Altså bare stå og observere, ikke?
Han fortæller politiet, at han kender nogle af ofrene, og det er derfor, han henvender sig, fordi så dem vil han gerne fortælle om.
Ja.
Men han fortæller ikke, at han har noget som helst med at gøre selv, men det er en eller anden sygelig besættelse af sin egen sag, der gør, at han på en eller anden måde næsten involverer sig lidt i efterforskningen.
Ja, men det kan jo faktisk også være, når jeg tænker over det, en måde at finde ud af, hvad ved politiet egentlig? Altså, og hvis politiet så efter hans hvad kan man sige, vurdering er på bar bund, så kan man sige, så kan han ligesom føle sig rolig. Så jeg tror også, det har noget at gøre med at sige, kom tæt på og se, hvis han er begyndt at tænke, shit, hvornår bliver jeg opdaget, eller bliver jeg opdaget? Så er det jo faktisk en meget effektiv måde ligesom at få et indblik i, hvad ved politiet på nuværende tidspunkt. Ikke? Fordi alt, hvad de siger i medierne, er jo ikke nødvendigvis det, der sker bag tæppet. Men altså, han består jo også en løgndetektortest i 1984 i forbindelse med sin afhøring. Ikke?
Ja, det er jo en metode, man brugte meget i USA dengang.
Ja, og på det tidspunkt så har man jo fra politiets side sagt, okay, udover at det ikke passer på den psykologiske profil, så har han altså også bestået løgndetektortesten og har nogle alibi for nogle af de her tidspunkter, så har han altså røget ret langt ned på listen af de her flere hundrede mistænkte. Men det der jo er med de her løgndetektortest, som man jo også ved i dag, det er, at hvis du er psykopat eller sociopat, som vores hovedperson formentlig er, og man ikke viser følelser eller anger eller noget, jamen så er der altså ikke nogen udslag i den her metode. Altså så kan du bare sidde helt rolig og benægte, fordi du har ikke nogen overhovedet følelser eller relation til de her ofre. Altså det er den der mekanisme med at dræbe. Og det betyder jo så, at løgndetektortesten vil reagere på en måde, som du sidder og fortæller sandhed.
Og den består han med bravur?
Med glans, altså, simpelthen. Ja, okay, ja. Og så ryger han simpelthen bare ned af listen, ikke? Fordi så går man i gang med nogle andre spor, og man tænker, okay, så kunne det godt være, at der var noget mistænkeligt, og han måske havde en bil, der var blevet set, eller han havde blevet set sammen med nogle af ofrene, men altså, det er der jo måske flere, der har været, og måske nogen, der har klaret det dårligere ved at sidde med... Altså, det der jo er med de her løgndetektortest, altså nu er metoden sikkert også endnu dårligere udviklet i 80'erne, men jeg kunne da godt forestille mig, at hvis du er nervøs i forvejen, lidt ligesom hvis du får taget, dit blodtryk, så er der jo også den der nervøs faktor, lægeskrækken, at sige, så får du altså lidt højere blodtryk, og det kan jo godt være nogen, der har været nervøse, og måske skjult noget andet, som slet ikke har forstået at gøre, at den har så vist nogle udsving. Så der kan være rigtig mange grunde til det. Jeg tror, bottom line er, at der i 80'erne, der var efterforskningsmetoderne bare ikke top notch.
Nej. Årene går, der dukker flere og flere lige op, men efterforskningen bliver faktisk lukket på et tidspunkt, fordi den går helt kold. Så kommer der en ny sheriff,
ja,
som genåbner sagen.
Ja.
Og det, der faktisk ender med at fælde, nu kan vi måske godt sige hans navn, Gary Ridgway.
Gary Leon Ridgway, ja.
Det er spraymaling. Fordi det ender jo med, at man på et tidspunkt bliver dygtig til de her forensics-teknikerne. De lærer at lave DNA-profiler. Mm. Og man har jo frosset en masse DNA fra mistænkte dengang. Og man finder så et match mellem ham her, vi har talt om, der tidligere har været mistænkt, som har bestået løgndetektortesten,
ja.
Gary Ridgway. Der finder man et match på nogle af ofrene. Men det er ikke nok, fordi han siger jo, jamen det er jo bare fordi, jeg har været prostitutionskunde. Jeg har bare været sammen med nogle af de her kvinder. Det gør mig jo ikke til morder.
Nej, der var det er vel sandsynligt, at der er vel kun et begrænset antal prostituerede i området, og jeg er en prostitutionskunde, så selvfølgelig vil der være et sammenfald med det, ikke?
Ja, det siger han, og derfor er det ikke nok. Og det, der så ender med at fælde ham, det er faktisk spraymaling, og det er, fordi han arbejder på en fabrik, der fremstiller lastbiler, som bliver malet med sådan noget spraypaint, og man finder simpelthen partikler for det her spraypaint på nogle af de ofre, hvor man også har fundet DNA-match med ham.
Ja, og det er jo hans job at spraypainte de her lastbiler.
Ja, på sådan en, det er jo sådan en industriområde, ikke?
Jo, jo, jo.
Klassisk industriområde i USA, der fremstiller de her kæmpe trucks.
Ja.
Og da de finder de her partikler fra en fabrik, hvor han arbejder, så anholder de ham altså i 2001.
Ja, og der kan de jo så lave de her, der er DNA-metoderne jo samtidig også blevet mere veludviklet, og kan altså sammenligne de gamle spytprøver og blodprøver med det, der er fundet på ligene.
30. november 2001, der er han på arbejde, Gary Ridgway, på Kenworth Truck Factory, som det hedder. Og der kommer politiet simpelthen på arbejdet og anholder ham på fabrikken, hvor han jo arbejder som spraypainter.
Ja.
Der bliver han i første omgang sigtet for 4 af drabene, og det er på Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinds og Carol Ann Christensen.
Ja.
Og så hurtigt efter, så bliver han altså sigtet for 3 drab mere. Wendy Caulfield, Deborah Bonner og Deborah Estes. Og så synes jeg, at vi skal fortælle lidt om, hvem er Gary Ridgway? Hvad er han for en person?
Jamen altså, han er jo vokset op i Utah. Altså Gary Ridgway, han er jo for 49, så en ældre herre i dag, og han er født i Salt Lake City i Utah. Det er jo et hjem, der er præget af lidt komplekse ting. Altså han har jo 2 brødre, men faren er den, der kommer til at spille en ret stor rolle, også moren i forhold til, hvordan han udvikler sig. Fordi faren er buschauffør, og han er nogle gange med på nogle af de her ture, men også når faren kommer hjem, så har han altid hån og spot og, de værste gloser i ordforrådet til overs for prostitueret. Altså, han har et had mod sexkunder, faren simpelthen. Og det er der, hvor Gary Leon Ridgway jo ret hurtigt også får en aversion mod prostitueret, fordi at han ligesom overtager farens had mod dem. Han får for tidlig start et negativt syn. Og moren, jamen der bliver hun beskrevet som en, der er meget kontrollerende og dominerende, men også på en eller anden måde, der er noget sær seksuel dynamik med dem. Han bliver faktisk seksuelt interesseret i moren på et tidspunkt, og hun har også altså en tendens til at være en smule udfordrende over for Gary Leon Ridgway. Så jeg ved ikke, om der har været decideret seksuel misbrug, men der bliver beskrevet i hvert fald en eller anden form for seksuel dynamik, usund dynamik mellem de to. Mm. Og jeg tror, kombinationen af, at faren har givet ham det her meget negative indtryk af de her prostituerede, og moren så samtidig har ligesom vist sin seksualitet over for ham i en sårbar alder, måske har gjort, at hans eget had til prostituerede har fået lov at vokse i fuld flor. Hvis han så samtidig har haft en sådan tendens eller latent tendens til psykopati, så kan man sige, at kombinationen af de ting er jo så dødelig.
Ja, men han har jo ellers ja, været i militæret, og altså.
Og altså man kan sige, at hans skolegang var jo præget af indlæringsvanskeligheder. Han havde en lav IQ, den blev målt til 80 på et tidspunkt, hvor jeg tror, at normalområdet for mennesker i USA ligger på omkring 90, mellem 90 og 110, så han altså tilhørt en nedre grænse. Og han har også på et tidspunkt i teenageårene, så stikker han en anden dreng ned. Han siger simpelthen, at han har haft lyst til at prøve at føle, hvordan det vil være, og slå en anden ihjel. Altså, drengen overlever, men han stikker simpelthen den her kniv ned i drengen, men der kommer ikke rigtig noget ud af det. Han kommer ikke i kontakt med politiet i den sammenhæng. Så der har været tidlige tegn på, at han har haft en voldelig adfærd, som så står i skærende kontrast til, hvordan han jo så er som voksen, nemlig meget stille og rolig og sådan nærmest en skygge af sig selv.
Ja, det er noget med, at han bliver nødt til at gå 2 skoleår om, ja, for overhovedet at kunne komme i high school.
Ja, ja, og altså, i det hele taget, så føler han jo bare sådan en form for magtesløshed i den måde, han vokser op på. Altså, jeg tror ikke, at han har stor held med kvinder i det hele taget, og jeg tror heller ikke, at han er sådan synderligt vældigt eller særlig mange venner. Og hvis han samtidig kommer fra et hjem, der er både præget af en ret aggressiv far, som har udtrykt had, nærmest sådan misogynt nærmest, ikke? Altså, det kan jo godt være, at han jo også har sagt noget om kvinder generelt, og så en mor, der er seksuelt provokerende over for en søn i puberteten. Altså, det er jo helt vanvittigt miljø at komme fra. Men ja, så kommer han jo så i militæret.
Mm. Ja, han som 19-årig allerede, der gifter han sig faktisk med sin high school sweetheart, Claudia Craig. Og så kommer han i flåden, og han tager faktisk til Vietnam. Og der udvikler han det her med at gå rigtig meget til prostitueret allerede her. Så det er ligesom noget, det er der måske mange Vietnam-veteraner, der har gjort i Vietnam. Men det er i hvert fald noget, han begynder at udvikle i de her år. Og så bliver han beskrevet af sine familie og venner som venlig, men mærkelig. Altså, han er lidt en snegl. Jeg tror, han er meget introvert. Men han formår alligevel at gifte sig flere gange, så han kan jo heller ikke være sådan helt håbløs socialt, tænker jeg.
Nej, men altså nu, og det bliver min egen sådan lommepsykologiske vurdering, men det kan jo godt være, at netop hvis han har udviklet det her forvrængede syn på kvinder og det her had til prostitueret, at han så også har en sær fascination af prostitutionsmiljøet. Mm. Måske kombineret med, at han nok ikke har været den, kvinderne rente til lige med det samme, og derfor kunne det være en måde at få sex på en nem måde, ikke?
One of the dump sites that Ridgway identified was that of Marie Malvar, the 18-year-old whose boyfriend had spotted Ridgway abducting her. He admitted that when he strangled her, she had fought back harder than any of his victims.
I put battery acid myself right here and there, okay. Cover up scratches. So there's a scratch here, scratches here, from Milvar.
Ridgway claimed he was filled with rage and had wanted to hurt his victims even after their deaths. He admitted he'd tried to set the lifeless 16-year-old Linda Rule's hair on fire.
You know, he seemed throughout the interviews to try to blame a lot of what had happened on the women in his life, that the women that he actually killed were kind of an extension of all the women before who had disappointed him in some way.
All the pressure just built and built and built and built. My releasing was killing women.
Ja, men der står også her, Martin, at han bliver meget religiøs i sit andet ægteskab, og at han tager rundt og missionerer med Bibelen, altså banker simpelthen på hos folk og læser op fra Bibelen, og han nogle gange også græder efter han har læst i Bibelen. Så jeg forestiller mig, så samtidig går han jo hos de her prostituerede, så jeg forestiller mig altså også, at han på en eller anden måde har haft en indre kamp mellem det her religiøse i sig selv og så at gå til sexkunder og have den her perverse side.
Ja, altså man kan jo sige, at hvis man skulle trække den religiøse dimension ud i lyset, så kunne det jo godt handle om, at han måske ved at slå de her prostituerede ihjel, altså, som jo ikke ligefrem havde en prominent plads i Bibelen, altså, at det var en mission at sige, okay, vi skal fjerne det her i anførselstegn menneskelige affald, som hans far jo også selv har kaldt det, for jordens overflade. Altså at den religiøse, at det bliver nærmest en guddommelig mission, det ved jeg ikke noget om, det har han ikke selv sagt noget om. Men hvis han har haft nogle religiøse tendenser, så vil det jo passe meget fint med, at han så også har ville forsøge at gøre jorden en tjeneste ved at skaffe sig af med de her folk.
Ja, altså flere af hans både ekskoner og ekskærester fortæller også, at han har et voldsomt seksuel appetit, og han kræver sex af dem flere gange om dagen, og han også opfordrer dem til at have sex på offentlige steder og i skove.
Ja.
Det tænder han på. Og han har også indrømmet under retssagen, at han har fixeret nogle af de her sexarbejdere, altså han har bundet dem fast, og han har et kærligheds-hadforhold til dem. men han har også sagt, at han fik det bedre af at slå kvinder ihjel, og han hadede kvinder. Så han har haft sådan en dualisme i sig på en eller anden måde.
Ja, altså som man kan jo sige, at det er jo typisk at sige med de der seriemordere, at de altid slår en person ihjel for deres fortid. Ikke? Altså vi aner jo ikke, om det er hans mor, han forsøger at slå ihjel. Altså det skal jo heller ikke blive for Hollywood-agtigt. Men man kan i hvert fald sige, at det at have kærlighedsforhold til kvinder, som jo både stammer fra hans seksuelle appetit til det modsatte køn, men samtidig farens måske ret misogyne udtalelser i en tidlig tid, har skabt den her dualisme i måden at betragte de her kvinder på. Og så den her måske fascination af at komme tæt på dem og være en slags Gud, altså netop bestemme over deres liv og død. Ikke? Mm. Han bliver også beskrevet i sit første ægteskab som meget jaloux og fyldt med mistillid og kontrollerende. Altså, så han har også haft, tror jeg, et behov for at kontrollere kvinder, for at, kan man sige, både få den sex, han gerne vil have, men samtidig også for at udøve sit had mod dem.
Ja, og han får jo også en søn i sit andet ægteskab.
Ja, Matthew, ja.
Ja, så et barn når han også at få. Og så skal vi nå frem til anholdelsen af retssagen? Hvordan foregår retssagen? Altså, tilstår han drabene, da han bliver anholdt, eller hvordan fungerer det?
Jamen, det gør han først på lidt senere. Altså, han får jo ligesom i udsigt, at han står til at få dødsstraf, fordi at nu er der jo allerede efterhånden et tocifret antal mord, altså 8-7-8-9 mord, ikke, som politiet ligesom fortæller ham, at han er mistænkt for, eller tiltalt for, eller nej, sigtet for, er det jo i virkeligheden.
Ja, sigtet for.
Sigtet
ja.
For. Og der indgår han jo så en aftale med politiet om, at han siger så, jamen prøv at høre, jeg har faktisk slået rigtig mange flere ihjel. Og mange af dem, som I har præsenteret mig for, jamen dem står jeg bag, og jeg har også slået endnu flere ihjel. Men jeg vil gerne hjælpe med at finde ligene og fortælle omkring omstændighederne, så familierne til de her savnede personer kan få en afslutning. Og det er meget, meget klassisk, at de her seriemordere forsøger at forhandle med anklagemyndigheden og politiet, fordi de ved, at det er vigtigt for lokalsamfundet, at de her familier også får en afslutning og kan begrave deres døde, hvis det er sådan, at de kan finde frem til dem. Og den aftale går de jo så med på, fordi de har ikke noget andet valg. Altså det er jo sådan, at netop både anklager og sheriff og dommer er jo folkevalgte, og derfor så, hvis de skal gå ud og sige, jamen den aftale vil vi ikke, den handel vil vi ikke slå af med Gary Lee eller Leon Ridgway, så vil familierne jo sige, prøv at høre, det er så vigtigt for os, at vi finder de her mere, end han får dødsstraf.
Ja, de vil gerne finde deres kære og få dem begravet. De ved simpelthen ikke, hvor ligene er.
Nej, og det som aftalen så går ud på, det er, at han tilstår så 48 drab på det her tidspunkt.
Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two?
Guilty.
Eller han tilstår jo faktisk flere, men det er de 48, man ligesom finder frem til. Altså anklagemyndigheden vurderer jo, at de ikke kan bevise de sidste 20-30 eller flere.
Han siger, I lost count.
Ja.
På et tidspunkt siger han 71, og så på et andet tidspunkt siger han op til 90, men han er faktisk lost. Altså, han kan ikke tale på, hvor mange han slået, eller han kan ikke engang huske det.
Nej. Og han er jo så ude i skove og ved Green River og fortælle om, hvad han gjorde, og hvornår han gjorde det, og hvor han er begravet, og hvordan han vendte tilbage for at dyrke sex med dem.
You'll need to go up to kind of like the top of the hill on this and pull in.
Ridgway guided the investigators to where he dumped dozens of young women.
I just drove in my pickup and camper and parked it, brought her body over and put it a little bit over the hill.
His method of recollection was where he had left their bodies.
Between this one and that one up there, you think you put like five
of them in there.
Okay.
Så han tager dem rundt, og de går med kort, og Han er i håndjern og med kasket og sådan jakke og vandrer rundt med 6-7 betjente eller efterforskere og viser, her gjorde det, og viser på kort tilbage på stationen, så var jeg her, og hvordan slog du mig ihjel? Jamen, så viser han det med greb. Altså, alle de her ting, og det er jo en del af aftalen. Og aftalen er, at hvis der er noget, han så vælger ikke at redegøre for, jamen, så falder aftalen til jorden, og så kan han altså få en dødsdom. Så han skal med al den viden, han har, eller han skal simpelthen lægge alt på bordet, hvis den her aftale skal holde, og så vil han få livstid uden mulighed for prøveløsladelse, hvis det er sådan, han bliver dømt. Og ellers så vil aftalen falde bort, og så kan der søges dødsstraf.
Jamen, det er nogle vilde scener, jeg har set optagelser fra det, at han er helt iskold, han sidder på bagsiden af en bil, og så peger han om, det var derovre, fuldstændig pokerfjæs. Ja. Og så står de ud af bilen og går derhen, og så, hun ligger her, og så skal de jo grave livet op, og ja. Sådan slår jeg hende ihjel. Altså sådan helt mekanisk. Ja.
Ja, det er det, der slår efterforskerne, fordi da de først skal have et møde med ham, også den advokat, der skal repræsentere ham, så tænker de, hvem er det, man kommer ind til? Altså sådan et frådende, blodigt monster, der ser uhyggeligt ud. Og de bliver jo alle sammen slået af, hvor almindelig han virker, og hvor sådan nærmest stilfærdig og rolig. Altså, de kan slet ikke få det til at passe, at den her person har stået bag så mange drab og USA's værste seriemorder. Mm. Og så den her meget stilfærdige, rolige, samlet, rationelle nærmest mand, som jo er alt andet end rationel, men det er sådan, han fremstår, og det har jo også været hans måde at slippe væk fra politiets søgelys i så mange år, eller det har han jo så været, men det er den måde, han ligesom slår væk, at der er ingen, der har mistænkt denne her, hverken på arbejdet, som altid en meget, meget punktlig person, som mødte op og var afholdt, og hans tredje kone, som jo kaldte ham mild og skøn og dejlig, og de var lykkelige. Altså, hun får et gigachok over at finde ud af, det er ham, og det gør politiet altså også. Mm. De har altså ikke med den her typiske forestilling om en seriemorder at gøre.
Nej, altså det måske, den tredje kone har han det så jo godt med, men de to første har så ikke de bedste beskrivelser, men faktisk er de måske lykkelige i. Men jeg tænker faktisk, om du vil måske beskrive hans udseende. Nu er det her jo lyd, så folk, jeg tænker også, vi lægger et billede op på Instagram af ham.
Ja.
Det her er et billede, hvor han er forholdsvis ung, allerede i 1982.
Ja.
Så kan du måske beskrive ham, hvordan han ser ud der, og hvordan han ser ud, når han senere hen.
Ja, altså umiddelbart så har han jo, altså hvis man tager det helt overordnet, et normalt udseende. Altså en, du vil kunne møde på gaden. Han har det tidspunkt en frisyre, der passer sådan med at tro med 80'ernes frisyre. Altså det er sådan halvlangt, men ikke vildt langt. Så har han et overskæg, og så har han sådan ret smalle øjne, og altså han
er hvid.
Han er hvid, ja. Mm-hmm. Og mørkt hår, og så det her mørke, tynde overskæg. Og slank. Jeg vil tro, han, når man ser ham i de her dokumentarer, så er han vel sådan 1,70. Han er ikke så høj. Og sådan en, som man kunne passere på gaden uden at tænke, hvem er det? Eller altså en, der blender ind. Og man kan jo sige, at altså, han er jo ikke grim. Han er jo faktisk
en almindelig,
fuldstændig almindelig
familiefar, ikke?
Jo.
Og senere hen, der får han briller og bliver lidt mere tyndhåret, men han ligner en ret almindelig mand. Men jeg synes også, når man ser video af ham, så man kan godt se, at han er ret introvert. Altså han er ikke sådan en person, der gør et stort væsen ud af sig selv. Altså.
Nej, altså under retssagen, hvor han får de her briller og en kortere frisyre, mm. der vil jeg sige, at han allermest ligner en revisor. Altså ja. Med sådan en ark eller sådan klichéen på en revisor, ikke?
Mm. Skal vi sige lidt mere om, altså det ender med, at han bliver dømt for 48 drab. Senere kommer der 9, 1 til. Nu er han så dømt for 49.
Ja.
Hvorfor får han ikke dødsstraf? Fordi det vil man jo normalt. Nu ved jeg ikke, om det er, fordi der ikke er dødsstraf i den stat, Washington State. Det er der. Hvorfor får han ikke dødsstraf? Det er den seriemorder i USA, der har slået flest ihjel.
Ja, og det er jo det, der er fordelen for seriemordere generelt, og det er jo lidt et aparte indslag i hele dødsstrafsystemet. Det er jo, at hvis du har rigtig mange mord på samvittigheden, og du ikke har redegjort for dem alle sammen, og du ved, at der er nogle familier, der savner de her ofre, jamen så kan du bare sige, fint, så giv mig dødsstraf for de her 6-7 ofre, der er lige 40 øvrige. Dem fortæller jeg ikke, hvor jeg er. Altså, jeg kan være ligeglad, jeg skal alligevel dø. Og så kan du sige, jamen, hvis jeg kan fortælle om de der 40 andre, jamen, så skal altså noget igen, og min advokat skal se den her aftale, og jeg skal nok fortælle om den, når jeg er skrevet under, og så kan der jo være den her aftale, og hvis jeg ikke fortæller om det, så får jeg så dødsdommen. Så, og der har anklagemyndigheden altså vægtet, at hensynet til offerets efterladte har været større, end at han ville få en dødsdom. Det, de ville sikre sig i Washington, det var, at han aldrig nogensinde kom ud af fængslet igen. Og derfor så går man jo så også efter det, der hedder livstid uden mulighed for prøveløsladelse, som er en reel livstid i USA. Og den ender han jo også med at få 48 domme af, altså en gang livstid uden mulighed for prøveløsladelse for hver offer, han har haft. Mm. Og han ender jo så med at få en til, da man i 2011 knytter ham til et mord på endnu en. Og der får han så den 49. livstidsdom. Mm. Så og det man jo gør i de her, altså det er jo lidt ligesom det der med at snakke om, hvorfor er der nogen, der får 6-7 dødsdomme, og hvorfor er der nogen, der får 8-49 livstidsdomme, det er jo, hvis lige pludselig en sag falder i en appelsag, så er der jo 6-47 andre, og så kommer man stadig ikke ud af fængslet. Man vil gerne sikre sig, at vedkommende altid vil forblive derinde, uagtet om han så skulle blive frifundet for nogle af morderne, ikke? Mm. Og det betyder også, at han sidder der i dag stadigvæk. Under retssagen, der sker jo noget ret bemærkelsesværdigt, fordi efter domsafsigelsen, der får offerets efterladte lejlighed til en efter en at gå op og sige, hvad de har på hjerte. Og de fleste af dem udtrykker jo naturligvis vrede og had, og ønsker ham det allerværste og i helvede, og en smertefuld, pinsom død. Altså, nogle af dem er glade over, at han ikke har fået dødsstraf, fordi nu skal han sidde og rådne op i fængslet. Og han sidder og kigger på dem, og altså, der er ikke rigtig noget udtryk i hans ansigt. Mm-hmm. Men så lige pludselig så kommer der en ældre herre, som er far til en af de her forsvundne kvinder, op og fortæller, at han er kristen. Og i hans familie har man altid troet på tilgivelse, og han er ikke noget had mod Gary Leon Ridgway. Så han tilgiver ham der i retssalen. Og
opsigtsvækkende, ja.
Og det, der jo så sker, det er, at han har siddet fuldstændig bare forstenet og kigget på de her, og så nærmest ikke udtrykke nogen følelser, men så begynder han faktisk at græde. Gary Leon Ridgway, altså det har han ikke ventet. Og jeg tror, det er den her, altså at han har jo måske, altså det her med hadet og vreden og så videre, har jo måske været sådan, nå, jamen altså det har jeg jo måske oplevet, også min barndom og det ene eller andet. Altså det er ikke noget, der kan man sige, er synderligt stort for ham, men det der med lige pludselig at møde en varme og en tilgivelse, trods hans ret vanvittige forbrydelser, tror jeg slår ham uventet. Og der er så den.
Så han har faktisk viser faktisk lige pludselig følelser, hvilket man nærmest ikke troede han havde.
Ja, og det kommer faktisk heller ikke utroværdigt, fordi det kommer ret, hvad kan man sige, spontant. Altså, jeg tror simpelthen det kommer så meget bag på ham, at der er en der lige pludselig kunne finde på at tilgive ham. Altså, fordi han har jo bare tænkt om, nu er jeg genstand for had og den værste seriemorder i USA. Jeg tror ikke, han har tænkt over, om han kan tilgive sig selv, fordi jeg tror ikke, han har de følelser. Mm. Men der sker et eller andet der, måske første gang i hans tilværelse, hvor der er en, der taler til ham og ser ham. Altså, det er han jo måske også, fordi han kommer jo fra et ret lykkeligt ægteskab, jo. Og det er jo også det, der gør, at han jo er stoppet med at slå ihjel i den her periode. De fleste mord sker jo inden det her ægteskab, som er fra 88 til 2001, og det er jo Judy Mawson. Og hun har jo også beskrevet en helt anden person, altså kærlig og hjælpende og rolig og venlig, og den bedste partner, hun nogensinde har haft. Hun kommer selv fra nogle voldelige forhold, så hun har jo fundet en sikker havn hos Gary Leon Ridgway, ironisk nok. Ja. Men han er en, der er gået på arbejde, hun er kommet hjem. Hun har aldrig oplevet nogen som helst tegn på, at han skulle have et dobbeltliv. Og det kan jo godt være, at Gary Leon Ridgway måske har udviklet noget mere menneskeligt i løbet af de her år i ægteskabet, hvor han jo også selv har været lykkelig, fordi der er jo en årsag til, at han er stoppet med at, eller næsten stoppet med at slå ihjel. Det sidste mor er jo i 98, så der har været lidt i ægteskabet, men det er meget, meget få. Det kan jo godt være, at der er sket noget i de år, som har gjort ham mere menneskelig. Men i hvert fald så de der hadefulde ytringer for offerets efterladte, for ham ikke til at foretage bare en enkelt ansigtstrækning.
Og Han får altså en dom i 2003 på 48 gange livstid, som du siger, ikke dødsstraf, fordi han tilstår. Og faktisk i årene efter bliver der ved med at dukke lig op. Han identificerer faktisk også nogle af ligene i 2005. I 0'erne og 10'erne dukker der flere lig op. Så vidt jeg forstår, er der faktisk dukket et lig op på en 13-årig pige for et års tid siden.
Ja, altså de har fået lukket i alt 51 sager, altså på Gary Leon Ridgway, hvad hedder det. Men de to af dem har der ikke været nogen retssager omkring. Det er kun det lig, der førte, eller de fandt i 2011. Men det nye kan jo sagtens være. Altså man kan sige, at nu har han jo siddet i fængsel i 25 år. Jeg tror, altså hvis anklagemyndigheden skulle føre en sag på det, så var det jo netop for, at offerets efterladte kunne få en oprejsning. For dem er det jo vigtigt, at han får en dom. Det er ikke så vigtigt for selve den situation, som Gary Leon Ridgway sidder i. Altså, han kommer ikke ud uanset hvad, så en ny livstidsdom er jo fuldstændig ligegyldig for ham. Men for familiens, eller for offerets efterladte, er det jo selvfølgelig vigtigt, at deres tab er anerkendt.
Det seneste, der har været om Gary Leon Ridgway, det er, at det er faktisk nogle få dage siden. Nu ved jeg ikke helt, hvornår vi udgiver det her afsnit. Vi sidder i starten af december og optager, men det kan være, det udkommer i juleferien måske.
Du gjorde jo mig opmærksom på det her. Ja. Jeg havde ikke lige set det.
Der har faktisk været nogle nyhedsartikler om ham for et døgns tid siden. Mange forskellige amerikanske medier skriver, at han skulle være i palliativ behandling i fængslet og ligge for døden. Altså, han er nu 76 år gammel.
Ja, det man kalder end of life care i fængslet, ja. Og det er der jo rygter omkring vedholdende. Og Fox News har faktisk også kørt en lille udsendelse på det. Men det forbliver ligesom i rygterne, fordi selve fængslet siger, at Leon Ridgways tilstand er som den plejer. Altså, han er ikke døende. Og det er altså mærkeligt, fordi man kan sige, hvis der er så mange rygter omkring det her, altså der er ikke noget kontroversielt for fængslet i at sige, at en af deres ældre fanger er ved at afgå ved døden på grund af sygdom, fordi selvfølgelig har fængslet jo ansvar for deres indsatte, og kan jo også ifælde erstatningsansvar, hvis det er sådan, at de dør på andre måder end ved naturlige årsager. Men hvis det er sådan, at han er dødssyg og ligger for døden, så burde fængsel vel bare gå ud og bekræfte, særligt hvis han allerede får den her palliative behandling. Så det er meget underligt, at man ikke kan få en officiel bekræftelse på det, men omvendt så kan man sige, at rygterne har været tilsyneladende vedholdende nok til, at medierne også er gået ind i den. Det er jo overhovedet ikke til at sige. Altså, der er en person, der ved det, eller der er fængslet ved det, og Gary Leon Ridgway ved det. Resten må man jo gisne om. Det kan jo også være, at hvis der stadig er nogle ting, der er ved at blive efterforsket, så har man ikke lyst til at sige, at han er ved at dø, fordi man gerne vil have holdt ham ansvarlig, og der er måske så nogle flere retssager eller et eller andet. Det ved jeg ikke noget om. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Altså, der er ingen grund til at holde det hemmeligt. Jeg kan ikke finde årsagen til det i hvert fald.
Man kommer til at tænke på Eileen Warnow, ikke? Som vi talte om, som så fem mænd i ældre var hendes prostitutionskunder. Ja, hun siger jo i vidneskranken, I er jo ligeglade med os. I er ligeglade med os.
Ja.
Og det, der var masser, der var også forsvandt i hendes omgangskreds, prostitueret.
Ja, det er det.
Og det var derfor, hun fik det her had mod mænd, har hun forklaret. Men det var, fordi hun havde en fornemmelse af, at myndigheder og samfund var fuldkommen ligeglade med de her kvinder.
Altså, det er jo fordi, der er jo stærke kræfter i USA, som lever på toppen af samfundet, som ser både offer og gerningsmand som trash, basically. Altså ser, okay, vi har med seriemorder, scum of the earth, trash. Prostituerede, narkomisbrugere.
Du kalder dem jo white trash. Det er også vildt at kalde mennesker for affald.
Jamen det er jo det, ikke? Og hvad hedder det? Og hvis du så samtidig er altså prostitueret og afroamerikaner eller tilhører en minoritetsgruppe, jamen så står du endnu...
Og junkie,
og måske er dømt for nogle røverier og det ene eller andet. Så vil man jo næsten sige, she had it coming, ikke? Det er jo, tror jeg, sådan opfattelsen er. Så det kan jo sagtens være, at man selvfølgelig siger, at alle menneskeliv er lige meget værd, og det er det også. Problemet er bare, at det ikke bliver håndteret sådan. Altså, fordi Eileen Warners havde jo en god pointe at sige, at I er ligeglade med os, og det tror jeg, hun langt hen ad vejen havde ret i. Altså, jeg tror, at hendes liv var ikke særlig meget værd. Det var hendes seks ofre. Så kan man sige, at så er der 49 kvinder, der er blevet slået ihjel. men det er jo klart, det har jo været, hvis nu den ene prostituerede bare var dukket op i hvad hedder det, Green River, så tror jeg aldrig, at sagen var blevet opklaret. Mm. Det er jo fordi, der har været så mange ofre, at man jo også tænker lokalsamfundet, at de overhovedet sikre. Og derfor sætter man jo alt ind, fordi er det kun prostituerede, der bliver slået ihjel, eller kan alle andre? Og drabsantallet vil jo også skræmme lokalbefolkningen, så derfor bliver man nødt til at sætte ind.
Ja, og nogle gange handler det også om personligheder, fordi den sheriff, der faktisk ender med at være efterforskningsleder og opklare sagen, han føler med de her kvinder. Ja. Han sidder faktisk på TV og græder over, at de her kvinder forsvinder og dør. Ja. Så der er nogle mennesker, som ender med at være helte, og som rent faktisk... Han er meget vedholdende. Ja. Han genåbner også sagen, da han bliver sheriff. Altså han anser dem for ja. At være lige så meget værd som alle andre.
Og det er måske mere undtagelsen i reglen, ikke? Ja. Altså, og det er jo det, der er beskæmmende, fordi som sagt, havde der været et eller to mord, så tror jeg aldrig, det var blevet opklaret. Jeg kan også lige sige, at der var faktisk et overlevende offer for Gary Leon Ridgway, som slap væk efter et møde med ham i 1982. Og jeg fandt nogle interview med hende for lang tid siden. Hun hedder Rebecca Consuelo Garde, og jeg har faktisk forsøgt at finde frem til hendes kontaktoplysninger, for jeg synes, det kunne være interessant at have hende med, altså til at forklare, hvad var det, hun oplevede, hvad var det for et møde, og hvordan slap hun væk. Og jeg har fundet hendes adresse foreløbig på White Pages, så nu har jeg skrevet et fysisk brev til hende. Jeg kunne ikke finde noget mailadresse. Og vi må se, om hun svarer. Jeg ved ikke, om hun ikke har lyst til at snakke med presse længere i dag, eller bare være helt ude af søgelyset, men kunne i hvert fald konstatere, at hun har givet nogle interview. Så jeg synes, det kunne være relevant at få hende med. Det er jo ikke, fordi vi skal bore i hendes privatliv i øvrigt, men jeg synes, det kunne være relevant at høre... hvad det var for en type person, hun oplevede den dag i 82. Jeg har brugt samme fremgangsmåde, som når jeg skriver til folk, jeg har involveret i kunstprojekter, som også har været ude for alvorlige ting, og måske er sårbare. Altså det, så nu må vi se, om hun svarer, og hvis hun ikke svarer, så har jeg fuld forståelse for det. Men jeg synes, det var et forsøg værd i hvert fald.
Hæng på her på kanalen, feedet kalder man det vel i dag, så kan det være, at der kommer det her interview. Så det bliver jo interessant at se, om hun svarer, Martin.
Ja.
Tak, fordi du kom endnu en gang, Martin Martinsen Larsen. Du er lidt stand-in for Jesper i den her serie, men det er vi jo vildt glade for, fordi det er utrolig interessant. Og du er jo lidt ekspert i seriemorder, men også i dødsstraf. Og i næste afsnit af den her serie skal vi tale om... The DC Snipers.
Ja, eller Beltway Snipers, som de også er blevet kaldt.
Ja.
Men ja, og det er en stor fornøjelse.
Vi glemmer lige, at du er i gang med et interessant nyt kunstprojekt, som netop handler om dødsdømte fanger i USA.
Ja, altså det er jo, vi har snakket i tidligere afsnit omkring det med skoene, og nu er jeg begyndt på et nyt, der handler om tatoveringer.
Altså skoene, On the Shoulders of Giant, et kunstprojekt, du har lavet, hvor man kan se sko fra folk, der sidder på dødsgangen og faktisk prøve dem.
Og gå i dem, ja.
Ja. Og nu er du i gang med et tatoveringsprojekt.
Ja, og konceptet er, at lad os nu sige, Sanna, at du sagde, Martin, jeg vil godt tænke mig en tatovering, og det skal være måske en blomst, eller en fugl, eller et eller andet, der minder
mig. Jæng og jang.
Jæng og jang. Så beskriver du den over for mig og siger, hvor stor vil jeg gerne have den, nogenlunde skal være, og skal den være lidt mere kunstigt udformet, og hvor skal den sidde? Og så noterer jeg alt det her ned, og så sender jeg så den her bestilling til en formidabel tegner, der sidder på dødsgangen i USA, der hedder Howard Guidry, som også deltog i skoprojektet. Han er virkelig, virkelig dygtig til at tegne. Og så siger jeg til Howard, her har du beskrivelsen, kan du ikke prøve at give et bud på, hvordan den her tatovering skulle se ud? Og så sidder han og tegner, og underskriver med sit navn og fangenummer, og så sender han så tegningen tilbage til mig, og så har jeg to dygtige og erfarne tatovører, som vil lave den en til en på dig, og så får du både tatoveringen og originaltegningen med hjem, altså et kunstværk. Og så kan du sige, når folk så spørger, wow, fed tatovering, hvor har du fået den fra? Det er en fyr på dødsgangen, der har tegnet den for mig. Så har du altså også en ekstra fortælling.
Men er det ikke lidt kontroversielt? Altså, skal vi nærmest hylde dem som kunstnere og folk, der sidder på dødsgangen?
Nej, men altså for mig handler projektet om noget andet. Altså for mig har den røde tråd i alle de projekter, jeg har lavet, altid været at gøre det abstrakte konkret. Og i det her tilfælde, der handler det jo om, at for mange på dødsgangen, når de sidder i årtier, så finder de et eller andet, de laver. Nogle bliver meget religiøse, Andre læser meget, andre begynder at skrive, nogle begynder at tegne og bliver virkelig dygtige til det. Og det er sådan en måde ligesom at mentalt overleve. Nogle mentalt overlever så ikke, og begår selvmord og dropper deres appeller. Men andre gør, og har nogle faste rutiner. Og det, som jeg jo tænkte med det her projekt, det er jo, at du får jo med tatoveringen, projektet hedder Final Mark. Altså,
I ligger på Instagram, hvordan finder man jer?
Jamen, adressen er Final Mark Art, og der kan man så gå ind og følge os, og man kan også skrive til os derinde, hvis man har en idé til en tatovering, man gerne vil have. Der går lidt ventetid, fordi vi tatoverer ikke hver dag, og der er også lige lidt frem og tilbage med dødsgangen. Men det, man jo så får, det er jo sådan et aftryk for fangen, som er hans, kan man sige, livsaftryk, samtidig med, at han jo selv er dødsmærket, altså death mark. Og Men det, der jo ligger i det, er jo, at via hans kreative frembringelser, så har han formået at overleve 28 år på dødsgangen. Så det handler også om tiden der. Det er ikke noget med, at vi går ind og siger, nå, var det synd for ham, eller der skal ændres på hans dom, eller tage stilling til for eller imod dødsstraf, fordi det ændrer sig ikke af det her projekt. Det er simpelthen en udveksling af nogle kreative frembringelser, der er sket under ekstreme forhold. Og modtageren kan så reflektere over det, samtidig med, at man får en tatovering, der er en god fortælling, så at sige. Så nu er vi gået i gang. Vi har allerede lavet den første tatovering. Det gjorde vi her i sidste uge, og personen var tilfreds og havde givet os en bestilling på en blomst, som han sagde, det var op til Howard at tolke det, og det gjorde han altså.
Den kunne vi måske også lige lægge op på Sagen Genåbnes Instagram. Så kan I se den der, men ellers gå ind på The Final Mark Art.
Ja.
Søg på det. Man kan også finde dig på Instagram, Martin.
Det kan man også. På Martensen Art, hvor at jeg jo både poster, når jeg har været med i en podcast, eller nogle af de kunstprojekter, jeg laver. Så det er sådan lidt, man kan følge med i mine aktiviteter, når jeg ikke fungerer som jurist.
Du har mange kasketter. Du er jurist. Du er kunstner, du er også podcastvært sammen med Anna Thysen på en podcast, der hedder Småt Brandbart, hvor I taler om ugens kriser.
Yes.
Gå ind og følg Martin, og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi du kom i dag.
Tusind tak, fordi jeg har været med.
Mit navn er Sanne Fanø, og du har lyttet til Sagen Genåbnet.